Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ele la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 14, versoi 1 gis 12. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, ne maltranquiligiu via coro, vi credas al Dio, credu ancau al mi, cae se mi iros cae pretigos por vi locon, mi revenos, cae ricevos vin al mi mem, porque vi ancau estu tie, quie mi estas. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 7 de maio 2023. Ni constante fixu la celon, ni secvu Christon, quiu estas voio al felicio. Papo Francisco antau la tagmesa Regina Celi per la vortoi de la hodiaua Evangelio indicis la compasson por atingi la locon preparitan de Dio por ni. Ciam timo suffocas la gorgion, ciam oni estas elcerpitai de la stormoi de vivo, de malsano, de doloro pro la forpaso de cara persono, oni ofte alprenas la malgiustan voion, oni serchas vana in receptoin, oni fermas sin en solezzo, ne povante al fronti tiun malbonon quiu shainas pli granda cae pli forta ol cio. Male ja existas voio, Iesuo Christo. Per citiui vortoi Francisco ehigis la inviton, ne maltranquiligiu via coro, ne timu, ciun Iesuo adresis al siei discipuloi baldau antau sia morto. Tranquiligai vortoi, diris la papo, ciui metis certezzon cae esperon en ilia in confusita in coroin. Facte, Iesuo ne forlasas la discipuloin, sed li iras por pretigi locon por ili, cae gvidi ilin al tiu celo. Tiel same hodiau la Signoro indicas al ni ciui la mirindan locon al ciu iri, cae samtempe li diras al ni kiel, li montras al ni la voion por iri. Iesuo, daurigis Francisco, iras por pretigi locon, logeion, tiun de la patro, kie estas loco por ciui, kie ciui estas acceptatai, amatai cae consolatai de la varmezzo de bracumo. Li ne apartigis sin de ni, sed malfermis al ni la voion, antau vidante la finan celon, la rencontro cun Dio. Ni devas constante fixi la celon, clarigis la papo, quancam hodia uniriscas forgesi gin, forgesi la culmina in demandoin, tiuin gravain, kien ni iras, kien ni alpasas, por cio valoras vivi. Sen citiui demandoi, daurigis Francisco, ni alfixas la vivon nur iela nun tempo, ni pensas che ni devas gin giui ciel eble plei multe, cae iela fino ni vivas tagon post tago sen celo, sen alven puncto. Nia patruio, contraue, estas en la cielo, ni ne forgesu la grandezzon cae belezzon de tiu celo. Do estas grave compreni chia latingi gin, sen lasi che nin confusu au subpremu la multai problemoi, la malbonoi chiui turmentas nin, cae evitante che la nun tempo renversu nin, char ni estas vocatai al eternezzo. Credo, amo, cae compato al aliai estas cio cion ni besonas por tiu voyaggio. Iesuo mem estas la voio sequenda, por vivi en vero, cae havi vivon abunde. Li estas la voio, cae tial la credo ie li ne estas paceto de ideoi por credi, sed voio trairenda, voyaggio plenumenda, irado cun li. Gi signifas sequi Iesuon, char li estas la voio, quiu conducas alla nefinigionta felicio. Gi signifas imitilin, precipe per gestoi de proximezzo cae compato rilate alla aliai. Ien la compaso por atingi la cielon, ami Iesuon, la voion, farigi signoi de lia amo sur tere. Estis du la applaudoi ciuin Papo Francisco petis de la fideluloi ce estantai en Plazzo Sancta Petro, unu por la beat proclamoi hierau sabaton en Uruguayo cae Hispanio, cae unu por la svisai guardianoi, ciui juris hierau en Vaticano. sed la pensoi de Papo Francisco unue estis por Ukrainio. Li memorigis che morgau en la Mariala pilgrim loco de Pompeio apud Napolo, Italio, oni levos la tradizian petegon al Nia Signorino de la Rosario. Gin verkis Beata Bartolo Longo en 1883, kiu ancau volis dedici la pilgrim locon alla pazzo. En la nuna monato maio invitis la papo ni trapregiu la rosarion petante de la sancta virgulino la donazon de pazzo precipe por la martirigata ucrainio che la gevidantoi de la nazioi auscultu la desiroin de la homoi kiui suferas kai volas pazzon. Pazzo sed ancau la zorgemo pri la infanoi victimoi de perforto. Francisco salutis la ceestantan delegazion de la Itala Associo Mater, cae gian fondinton pastro Fortunato Di Noto, la associo quiu laboras por preventi cae contraubatali per forton contra un eplenagiuloi, finis la iniziato in por la ciiara dudexepa nazia tago de la infanoi victimoi de perforto exploatado de indiferentezzo concerne pedofilion. Mi estas proxima al vi, gefratoi, diris la papo, cae mia companas vin per pregio, cae mia amemo. Dankon, neniam laziju esti iela flanco de la victimoi, tie attendas vin Cristo infano. Francisco poste mensiis la beat proclamon en Montevideo, Uruguayo, de Monsignoro Jacinto Vera, la unua episcopo de Montevideo, quiu vivis en la decnaua iercento. Li estis pastisto quiu zorgis pri sia popolo. Li attestis la evangelion per sin donema misiista fervoro, antaue nigante la socian repazigion en la strecia etoso de la enlanda milito. La papo parolis ancau pri Concepción Barece Guren y García, quiu mortis 22 raja en 1927, beat proclamita hierau en Granado, Hispanio. Devigita resti en lito pro grava malsano, si el tenis, clarigis la papo, sia in sufero in cun granda spirita forto, vecante en ciui admiron cae consolon. Inter la aliai papai salutoi post Regina Celi, hodiau estis tiu speciala, cun invito al applaudo por la novai svisai guardianoi, membroi de laudinda corpuso, diris la papo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.